Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām saimas sēdi darba kārtībā likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, mēs paguvām izskatīt pirmos 13 priekšlikumus. Turpināšu ziņot, 14. Ir tieslietu ministra Dzintara Rāsneča priekšlikums, arī dzen redakcionāla rakstura ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Liepiņa un Bītis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, strādājam ar grozījumiem civila procesa likumā 18. Priekšlikums. Tas ir saistīts ar priekšlikumiem numur 3 un numur 4, kurus juridiskā komisija un saima jau ir atbalstījusi citā, pirms brīža izskatītajā likumprojektā, tātad grozījuma civila likumā. Sākotnēji iesniegtais ministrijas piedāvājums paredzēja noteikt, ka vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, jeb tautas valodā runājot atņemts bērns, ja vecāks nepilda tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām. Nenoliedzot to, ka spēkā stājušies tiesas spriedumi ir izpildāmi, tostarp lietojot dažādus piespiedu mehānismus, bērna izmantošana šāda piespiešanas instrumenta lomā ir neētiska un kā morāli tā juridiski nepieņemama. Jo situācijā, kurā vecāks nepilda tiesas spriedumu, par sava vecāka pretiesisko rīcību tiek sodīts arī bērns. Juridiskajā komisijā izskanēja arguments, ka augstākā tiesa vienā konkrētā lietā jau ir taisījis šāda veida spriedumu, taču viens spriedums, kas balstīts uz konkrētās lietas konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem un pierādījumiem, nekādā mērā neuzliek likumdevējam pienākumu mainīt visu likumu. Tieši otrādi. Likumi ir veids, kādā likumdevējs leģitīmi un atbilstoši valsts varas dalīšanas principiem var ietekmēt tiesu varu un šādu spriedumu atkārtošanos nepieļaut. Tā kā minētā soda veida izslēgšanu komisija un arī saima jau ir atbalstījusi materiālajās tiesību normās, nav nekāda pamata to saglabāt procesuālajās tiesību normās, tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tik tiešām saima ir atbalstījusi grozījumus civila likuma attiecīgi priekšlikumu numur 3 un numur 4, taču šķiet, ka kolēģis Viļuma kungs nav iepazinies ar pašai spēkā aizsošo regulējumu, kas ir noteikts 203. Civila likuma pantā, un proti tur ir runa par to, ka aizgādnības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, ja māriņa tiesa atzīst, ka vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības. Tātad šajā gadījumā, nu, ja mēs runājam par tiesu nolēmumu neizpildu, droši vien arī ir jautājums par iespējams kādu ļaunprātīgu rīcību, un manuprāt, ka šī norma faktiski arī ir attiecināma uz šādām situācijām. Līdz ar to nekādu pretrunu šeit nav. Lūgums atbalstīt komisijas pozīciju. Paldies.
Paldies. Līdz ar to debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā var atzīt, ka tiešām ļoti daudz debatējām arī par šo priekšlikumu, uzklausījām Bērnu tiesību aizsardzības centru, pašas Bāriņties, Labklājības ministrija, nevalstiskās organizācijas un arī lēmām, ka arī procesuālajā regulējumā noteikti trešajā lasījumā atgriezīsimies un iespējams, ka šīs regulējumas būtu jāpapildina, bet noteikti ne jāizslēdz pilnībā, kā to lūdz šī priekšlikuma autora. Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputātu Liepiņa un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 28 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputāta Liepiņa un Bites priekšlikums pārēdz tiesai iespēju pieaicināt lietas izskatīšanā psihologu arī pēc savas iniciatīvas, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, un komisija šādu priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
20. tieslietu ministra Asneča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21-22.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 21. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šodien pēdējo reizi apgūstināšu jūsu uzmanību, tātad 24. priekšlikums. Paredz noteikt, ka izlemjot jautājumu par adopciju tiesa, ja uzskata to par nepieciešamu, var pieaicināt lietas izskatīšanā adoptējamo bērnu neatkarīgi no viņa vecuma. Ministrijas piedāvājums paredz vecuma ierobežojumu 12 gadus. Adoptējumā uzaicināšanai uz tiesas sēdi, pamatojot to ar citiem normatīvajiem aktiem, kuros šāds vecums paredzēts kā tāds, no kura bērna viedoklis ir nopietni vērā ņemams. Neapšaubot 12 gadu vecuma ierobežojuma nepieciešamību citos gadījumos, uzskatām, ka jautājumos par adopciju, īpaši, ja tā notiek uz ārvalstīm, ir pietiekami sensitīvs jautājums, lai dotu iespēju tiesai nepastarpināti uzklausīt vistiešāk iesaistītās personas, tātad bērna viedokli, un kaut vai pavērot bērna izturēšanos un ķermeņa valodu, kas var norādīt uz to personu, ar kuru bērns patiešām jūtas droši. Parasti ierobežojumi nepilngadīgām personām piedalīties tiesas sēdēs saistīti ar nepieciešamību pasargāt bērnus no traumām, ko var radīt tiesas sēdē notiekošais. Taču, izlemjot jautājumu par adopciju, bērnu traumējošām situācijām nevajadzētu rasties. Bērnam jābūt ieinteresētam un jāvēlas tikt adoptētam, pretējā gadījumā adopcija nav pieļaujama. Juridiskās komisijas sēdē Rīgas apgabaltiesas tiesnese atzina, ka gadījumā, ja bērna viedokļa uzklausīšanu prasītu konkrētās lietas apstākļi, tiesai, piemērojot tiesu principus, vajadzētu uzaicināt arī bērnu, kurš nav sasniedzis 12 gadu vecumu jau šobrīd. Tāpēc aicinu apzināti neradīt situāciju, kurā tiesai varbūt jārīkojas pretēji rakstītajam likumā tekstam un tāpēc nepieciešams atbalstīt šo 24. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas ziņojams?
Jā, godātie kolēģi, tas ir vispārējais princips tieši bērnu tiesību aizsardzībā, ka 12 gadi vispārīgi tiek uzskatīts, ka bērniņš ir psiholoģiski nobriedis tik tālu, lai varētu pats pilnībā apzināties un paust savu viedokli. Līdz šim vecumam bērns arī vienmēr tiek uzklausīts, neatkarīgi no tā, vai viņš ir varbūt 2, 3, 4, 5, 6 vai citā vecumā, viņš tiek uzklausīts kopā ar personām, kas viņam ir tuvas vai psihologa klātbūtnē, lai noskaidrotu atbilstoši viņa vecumam, kā viņš izsakās, lai izskaidrotu, vai viņš ir pār vai pret kādu jautājumu. Šie 12 gadi ir noteikti gan attiecībā uz adopciju, gan attiecībā uz aizgādību, ka bērniņam ir jāizlēma, pie kura no vecākiem viņš vēlas palikt. Tātad virknē citu materiālo tiesību normu. Mēs uzklausījām tiesnesi komisijas sēdē, kura atzina, ka tiesai ir iespēja piemērot vispārējo principu par tieši uzklausīšanas pienākumu, un Latvijas tiesību sistēmā, kā Romāņu ģermāņu tiesību sistēmā, tas nav nekas jauns, Viļuma kungs, kā tiek piemērot vispārējie tiesību principi, taču mēs vispārējo principu tādu labu gadījumu dēļ tagad neuzliekam par pienākumu visiem bērniem nākt uz tiesas sēdi, jo šāda problēma nav. Praksē mēs nepārliecinājāmies, ka būtu problēmas, ka kāds bērns, tāpēc, ka 11-gadīgs vai 10-gadīgs netiktu uzklausīts, būtu adoptēts pret viņa gribu, jo, kā jau es teicu, bērns tiek uzklausīts, viņa griba tiek noskaidrot atbilstoši viņa brieduma pakāpei. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputātu Liepiņa un Bitas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 35 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. Arī deputāti Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Arī dzem deputāti Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāti Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāti Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē kārtību, kā jārīkojas tiesa izpildītājiem, ja viņš netiek ielaists telpās, par kurām ir ziņas, ka tajās atrodas bērns. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputāti Liepiņa un Vicis priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja 40. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Liepiņa un Vicis priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 43.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Liepiņa un Vicis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 46.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas 46. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 50. Liepiņa un Vicis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus uz otro lasījumu iesniegtos priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, arī šim likumprojektām aicinām iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 10. jūlijam.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 10. jūlijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts. Grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Jā, visbeidzot, kolēģi, noslēdzošais likumprojekts šajos saistītajos ar bērnu tiesību aizsardzību četros likumprojektos. Pirmais priekšlikums šajā likumprojektā ir no juridiskā biroja, kurš ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi šī redakcionāla rakstura priekšlikuma ir izskatīta. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Šā gada 10. jūlijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 10. jūlijam. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 222 LP 12 pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, saimes juridiskā komisija ir sagatavojusi izskatīšanai pirms pirmā lasījuma četras dažādas grupas grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais likuma projekts ar numuru 222 ir paredz vienkārši terminoloģisku precizējumu 166. panta 6. prim daļā grāmatvedības pārskata iesniegšanas statistiskās informācijas noteikuma neievērošana. Šis pants tiek papildināts ar gada pārskata precizējumu. Tas ir nepieciešams Eiropas parlamenta un padomas direktīvas grozījuma izpildē. Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 222 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. gada 30. jūnijas.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Paldies.
Otrais likuma projekts
grozījums. Viena mirkli, Stepaņenko kundze. Tātad Saeimas prezidijas kolēģus informē, ka ir saņēmts deputāta Dzintara Zaķa iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 11. jūnijā. Saeimas prezidijas šādu atvaļinājumu ir saņēmis un par to informē Saeimu. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 235 LP 12 pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Juridiskā komisija sagatavojusi šos grozījumus pirms pirmā lasījuma un tie grozījumi paredz sodu par niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumu. Komisijā bija diskusijas par šo jautājumu, jo nav saņemtas nevalstiskā organizācija saskaņojums šajā jautājumā. Bet, neskatoties uz to, komisija lūdzu atbalstīt šo grozījumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 235 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturu 16 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks ir 2015. gada 30. jūnijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 254 LP 12. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Šie grozījumi paredz būtiski palielināt sodu par epidemioloģisko drošības pārkāpumu prasībām, drošības prasības pārkāpumiem. Juridiskā komisija lūdz apstiprināt šo likumprojektu uz pirmo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 254 LP 12. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2015. gada 30. jūnijas.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 268 LP 12 pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Šie grozījumi paredz to, ka atsevišķi pārkāpumi konkurences jomā turpmāk tiks skatīti konkurences likuma ietvaros. Juridiskā komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā šo grozījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 268 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
2015. gada 30. jūnijas.
Paldies! Līdz ar to arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 30. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Nedaudz ieskicējot likuma projekta mērķi, lai uzlabotu likumā regulēto jautājumu efektīvāk ieviešanu faksiem, precizēt likumā konstatētās nepilnības, izstrādāt šis likuma projekts. Un izmaiņas skar tādas jautājumas kā koordinācijas institūcija un tās uzdevumi, precizējot to kompetenci. Tāpat tiek precizēt arī likuma 24. panta pirmajā daļā minētās koordinācijas institūcijas konsultatīvās padomas kompetence. Un tāpat arī likumprojektā tie piedāvāti uzlabojumi informācijas publiskošanā par kapitāla sabiedrību, valdes locekļu atalgojumu jautājumos un pilnvarojumu līguma slēgšanā, kā arī kapitāla daļu pārdošanas jautājumos. Ņemot vērā to, ka komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts, un arī ir nobalsots par steidzamību, līdz ar to lūdzu piešķirt jūsu kolēģi šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 6 atturs nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Frakcija no Sirds Latvijai neatbalsta grozījums publiskās personas kapitāla daļas un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā. Jo mēs uzskatām, ka likumdevējam no izpildvaras ir jāprasa likumdevēja lēmumu saulaicīga un profesionāla izpilde, nevis jāpiekāpjas izpildvarai un likums jāpielāgo konkrētas iestādes vajadzībām, politisko spēku vēlmēm un savstarpējām vienošanām. Atgādināšu, ka Saeima pagājušā gada 16. oktobrī pieņēma likumu, kura mērķis ir veicināt publiskai personai, piedarošu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību, efektīvu, racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu pārvaldību, kā arī labas kooperatīvās pārvaldības principu ievērošanu. Šis likums stājās spēkā tikai šī gada 1. janvārī, un pirmkārt ministru kabinets nenodrošināja saulaicīgu lēmumu pieņemšanu, un tikai šī gada 26. maijā, tas ir gandrīz 3 mēnešus vēlāk, kā likumā noteikts, beidzot pieņēma lēmumu par valsts iestādi, kura pildīs valsts kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevums. Ministru kabinets arī šī gada 26. maijā pieņēma nelikumīgu rīkojumu, kas pretēji likumam nosaka citu 3 mēnešus vēlāku termiņu, kādā jāizstrādā ministru kabineta noteikumi un jāsagatavo Saeimai pirmais centralizētais publiskais pārskats par valstī piedarošām kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām par 2014. gadu. Mēs uzskatām, ka Saeimai nav jāpagarina šie termiņi, kā arī nav jāpaplašina pārejas noteikumi, atliekot vairāku uzdevumu un funkciju izpildi. Likumprojekta anotācijā ir teikts, ka sākotnēji nebija ņemts vērā, ka koordinācijas institūcijai būs jāpiesaista papildus personāls. Tāpēc nepieciešams grozīt pārejas noteikumus, lai noteiktu, ka koordinācijas institūcijai nav jānodrošina uzreiz visu uzdevumu izpildi. Mūsuprāt, nav pieņemami, ka Saeima trīs lasījumos pusotra gada laikā strādājot, uzklausot iesaistītās puses, bija pieņēmusi likumu, bet ministru kabinets nebija rēķinājies ne ar papildus izdevumiem, ne likumā noteikto uzdevumu izpildei vajadzīgo papildus personālu. Otkārt, nav atbalstāma likumā noteiktās koordinācijas institūcijas un koordinācijas institūcijas padomes uzdevumu un funkciju pārskatīšana. Ar šiem grozījumiem tiek pilnībā izmainīta likumdevēja iecere par koordinācijas institūcijas konsultatīvās padomes lomu un atbildību. Mēs visi bijām liecinieki, ka ministru kabinetam tikai pēc ilgstošām diskusijām izdevās panākt vienošanos, ka koordinācijas institūcijas uzdevums veiks pārresoru koordinācijas centrs. Tātad šobrīd ir noteikta iestāde, kas vērtē katras kapitāla sabiedrības darbības stratēģijas atbilstību izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem, kā arī sniedz atzinumu ministru kabinetam par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu noteiktā kapitāla sabiedrībā. Tajā pašā laikā ar šiem grozījumiem tiek pilnībā izmainīta koordinācijas institūcijas padomes loma. Tā izskatīs pārresoru koordinācijas centra sagatavotos atzinumus un sniegs vērtēju par tiem. Izklausās jau racionāli. Padomē locekļi par darbu atlīdzību nesaņems. Bet kā tagad izskatīsies lēmuma pieņemšana pārvaldot kapitāla sabiedrības? Mums nav pieņemama situācija, ka tā vietā, lai tiktu prasīts kvalitatīvs darbs no valsts kapitāla sabiedrību vadītājiem un pārresoru koordinācijas centra darbiniekiem, tiek radīts vēl viens liekas birokrātisks posms. Būs panākts kārtējais politiskais līdzsvars, nevis profesionāla, atbildīga un maza valsts pārvalde. Frakcija Nosits Latvijai neatbalsta šo grozījumu tālāku virzību, jo tie neatbilst likuma mērķim. Veicināt kapitāla sabiedrību efektīvu pārvaldību un pilnīgi noteikti neveicina labas pārvaldības principu ievērošanu. Pateicos.
Paldies. Līdz ar to debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts, un es viņu lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 13 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Konstruktīvas priekšlikumas gaidīsim līdz 15. jūnijam un izskatīsim likumprojektu 18. jūnija Saeimas sēdē.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. jūnijam un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 18. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma būvniecības likumā. Šajos grozījumos tiek precizēts deleģējums sabiedrisko būvniecības uzraudzībai. Tātad jaunizveidotais būvniecības uzraudzības valsts birojs tātad pārņem no tātad 1. jūlija to sabiedrisko būvniecības uzraudzību, kuras būtļauju saņēmušas ir pēc 2014. gada 1. oktobra. Lūdzu šim likuma projektam piešķirt arī steidzamību, jo 1. jūlijas ir pavisam tūlu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu apstiprināt arī 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai uz otro lasējumu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts tik ļoti rūpīgi saskaņots arī Saeimas juridisko biroju. Un es ceru, ka mums 18. Jūnijā tāpat būs daudz ko darīt. Un līdz to es neliektu jums, nu tātad lūgtu jums iespēju tomēr šobrīd apstiprināt arī šo likumprojektu otrajā lasījumā, jo tik tiešām 1. Jūlijas ir ļoti tuvu un nav šī te likumprojekta mērķis nu, rosināt kaut kādu plašāku cita veidu diskusiju par būvniecības likumu kaut kādiem, nu, varbūt kļūdainiem uzstādījumiem.
Vai deputātiem nav iebildumi? Ir iebildumi.
Skaidrs. Tātad priekšlikuma iesniegšanas laiks ir 11. Jūnijas 11.38.
Tātad līdz ar to priekšlikumu iesniedzam 11. līdz 11. jūnija 11.38.
Un izskatīšana 18. jūnija sēdē.
Un izskatīšana 18. jūnija Saeimas sēdē. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Man ir cits priekšlikuma iesniegšanas laiks. Šī paša dienas, viņš jau ir pieņemts, pēc procedūras vēl varēja runāt. Jā, man ir priekšlikums šī gada šodienas 11.45.
Lūdzu, iesniedziet mikrofonu deputātam Kaimiņam.
Hello.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam pateikt. Kaimiņam. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Kaimiņam. Mēs lemjam par priekšlikumu iesniegšanu. Tātad komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka, ko vēlējās piebilst?
Tā.
Līdekas kungs.
Tā.
Līdekas kungs, ja drīkst,
es ceru, ka būs iespēja vēl arī parunāt pa mikrofonu, Kaimiņ kungs. Raugiet, ko es lūgtu jūs apsvērt, cienīmie kolēģi, ko es lūgtu jums apsvērt. Raugiet, ja mēs gribam atrisināt vienu problēmu, kas tiešām nopietni, maz mirklīt, ja mēs gribam atrisināt vienu problēmu, tad mums tas ir jādara. 1. Jūlijas pavisam tuvu. Un es iedomājos, kas notiktu, ja mēs noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, teiksim, nu kaut vai pirmdienu. Ja? Es zinu, ka šajā būvniecības likumā ir daudzas nepilnības. Pirmdien mēs saņemtu veselu strēķi ar priešlikumiem, kā šīs nepilnības labot. Protams, līdz 18. jūnijam mēs komisijā kvalitatīvi izskatīt šos priešlikumus nespētu. Un līdz 1. Jūlijam, kad jāstāj šajā normai spēkā, nekas netiktu izdarīts. Tāpēc arī es minēju šo te ļoti, ļoti īso priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kur es arī lūdzu noteikt, vai tas ir 48, nu jau es atvainojos 48, pat būtu vēl sakarīgāk, bet nu vienkārši lūdzu nopietni pret šo lietu attiekties, lai mēs varētu mierīgi vienu darbiņu izdarīt. Paldies.
Paldies. Tātad ir minēti trīs priekšlikuma iesniegšanas termiņi. 11.38, 11.45, 11.48. Mums ir jālimt par tālāko. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma būvniecības likumā līdz 11. jūnija pulkstens 11.48. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 43 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījuma būvniecības likumā uz otro lasījumu priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteiktu uz šā gada 11. jūnija 11.45. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šodienas Tātad 2015. gada 11. jūnija, pulksten 11.45. izskatīšana. 18. jūnija Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām otrajā lasījumā grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Ir saņemts viens priekšlikums, kas faktiski ir papildinājums vienai regulai. Un šis ir budžeta un nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt kolēģis likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Kolēģi, vēlos jūs informēt saistībā ar atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad deputātu Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina, Ribakova jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu ekonomisko pamatojumu un tā patieso ieteikumu uz Latvijas tautsaimniecību. Saņēmt rakstveida atbildi, kur iesniedzējus neapmierina, bet ministrs šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa, Gešina, Urbanoviča, Tutina un Ribakova jautājumu ministru prezidentai lemdotai straujumai par esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmi. Uz Latvijas tautsaimniecību tas ir pāradresēts ekonomikas ministrei, saņemt atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministra šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Elksniņa Zariņa Zemļinska Adamsona Ribakova jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram. Par valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm ir saņemta atbilde, kur iesniedzējus neapmierina, un ministrs šodien var ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Zemļinska, Nikonova, Zujeva un Treķikas jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Uzolai par drošības rezervi pakalpojumu sniegšanu valsts Latvijas Republikas naftas produktu. Rezervi izveidē ir saņemta raksturēta atbilde, kas iesniedzējus neapmierina, Es atvainojos, kas iesniedzējus apmierina un jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Urbanoviča Potapkina, Zariņa, Gešina un Tutina jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par uzņēmumu ienākumu nodokļu avansa maksājumiem saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Zariņa, Gešina, Treķikas, Zujeva un Nikonova jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumai par akciju sabiedrības Liepājas metalurgs jautājums pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram, saņemta atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informēja, ka var ierasties šodien uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Saistībā ar deputātu Liepiņa Klēnberga Šica Bondara Viļuma un Brīveri jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumai par valsts sadarbību ar SIE Prudenti Advisor saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, un ministra prezidenta nevar ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Elksniņa Tutina, Agēšina Tritikas un Vilga Polova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Girhardam par emisijas kvotām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Par deputātu Elksniņa Tutina, Gešina, Treķikas un Dolga Polova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Girhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domas projektiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Par deputātu Sudrabas Baloža Platpera Mējas un Mežecka jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumam par Eiropas komisijas 2015. gada 27. māja priekšlikuma projektu par patvērumu pieprasījumu iesniedzējiem ir pāradresēta iekšlietu ministram Kozlovskim saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, bet ministrs var ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Sudrabas Baloža Platpera Mējas un Mežecka jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklavam par Latvijas produkcijas eksportu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. par deputātu Ilksniņa Gešina, Tritika Stutina un Nikonova jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību. Raksturveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Par deputātu Sudraba Šimfes Mējas Baloža un Kūtra jautājumu veselības ministram Guntim Belēvičam. Par diabēta pacientu aprūpes organizēšanu un finansējumu nodrošināšanu saņemtā raksturveida atbilde iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Tāpat esam saņēmuši deputātu Ivanovs Jevsejevs ar Gešina Cilēviča Zemļinska Tutina iesniegto jautājumu par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā un nododam to vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam atbildes sniegšanai. Ir saņemti deputātu Sudrabas Mēja Šimfa Kūtra Baloža jautājums par apsardzes darbību un tas tiek nodots iekšlietu ministram Rihardam Kuzlovskim atbildes sniegšanai. Līdz ar to, kolēģi, gribu jūs informēt, ka arī sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka rīt 12. jūnijā Pulkstens 13. saimās veiksim mācībās sekmīgākos jaunos basketbolistus un labākos trenerus un tiesnešus. Visi deputāti, kuri vēlas šo pasākumu apmeklēt, ir laipni aicināti. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas locekļi, aicinu jūs uz komisijas sēdi pulksten 12:15 minūtēs, kur mums ir jāizskata jautājums par samazināto PVN likmi apkurei.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Godātie kolēģi, 12:30 mūsu komisijas telpā sociālo un darba lietu komisijas sēde. Ļoti lūdzu visus piedalīties komisijas sēdē. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Andrejs Elksniņš, Ojārs Eriks Kalniņš, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Kārlis Kresliņš, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Romolds Ražuks, Juris Vectrāms, Dzintars Zaķis un Mihāls Zemļinskis. Zemļinskis ir paldies.
Paldies, līdz ar to saimas sēdi slēdzu.